Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Елби Българиком. На кого е касичка и защо? Отговаря Никола Стоянов, служебен министър на икономиката.
Беновска пита.
Звук, какво обичате? Извинявам се, просто пропусах анонса и вие не го чухте. Да ви благодаря, че сте тук, министър Стоянов. Малко се приближате към микрофона, че сте хем висок, хем далеч. Озабавихте нашия разговор. Елби Българиком, на кого е касичка и защо? Позволявам си да го заглавя така, защото преди 25 февруари направих предаване, значи минали са от тогава 16 дена, с уволненият директор на Елби Българиком, Николай Маринов. Вие тогава щяхте да дойдете, отлагахме го 1-2-3 седмици, сега сте тук, благодаря ви за което. Чета, че вие обслужвате интересите на президента Радев. Намесва се неговия съветник Копринков. И още някакъв герой имаше вътре. Служите ли за касичка вие, преносител на някакви комисионни? Директно ви питам.
Не, директно ви отговарям. Вижте, казусът е силно банален.
Колко да е банален?
Разликата е първо в това, че е държавно предприятието.
Под вашия патримониум през ДКК.
През ДКК, да. ДКК е собственик на Елби Българиком. Аз съм принципал като министър на икономиката и индустрията на Държавната консолидационна компания. Банален казвам, защото в крайна сметка става за следното нещо дума. Управител на компания е така заловен в злоупотреби.
Управител за компания, който се казва?
Николай Маринов, не знам точно как му е, да. Да не объркам
не
нещо, извинявам се.
Ето го.
Да, това момче е, да.
Да.
Така, подадени сигнали срещу него, множество злоупотреби. Аз после ще ви оставя и заключенията на
одита. Да, вие вчера пуснахте позиция.
Да, вече е готов
нея,
и доклада,
да
на, доклада
темата,
на одита, да. Но за да обобща, нали, в началото така, за какво става дума, реално става дума за това. Множество злоупотреби, множество лоши практики, така да бъда по-мек. Съответно, той така е предприел стратегията да се опитва да става, нали, не знам, герой по някакъв начин и да сипе обвинения, нямам представа, за да оправдае собствените си действия.
Да, бяха, така четох, че обслужвате президента Радев, Копринков съветника и министъра на вътрешните работи Демерджиев и вице-премьер.
Не знам, да скоро може нещо друго да чуем. Аз в началото, нали, първата
колко
теза, която чух от него, нищо не им носи, това са просто наистина смехотворни твърдения, но първата теза всъщност беше, че обслужвам веригите, доколкото си спомням, защото той е освободен,
да?
Защото е намалил цените. Нали? Това беше първата теза. А втората теза беше, което чух, че аз съм го притискал от някоя фирма да купува мляко.
Да, от една фирма.
А третата теза,
даже тук имаме
SMS. Не знам от коя е, да.
Нали Милки Груп ми обвиняваше, че?
Не знам за коя фирма точно ме
обвинява,
честно казано.
Колеги, имаме скриншотове, ако може да ги пустим.
Но третата теза беше пък, че го освобождавам, защото идва голяма чуждестранна инвестиция и не искам той да я управлява или нещо такова. Тезите се сменят постоянно, може би и още да се смени. Аз за това и още в началото казах на журналистите, с които имах среща, не слушайте кой какво говори, а гледайте документите. Нали? Защото
да,
в една
да,
такава
да,
ситуация всеки в България, за съжаление, си позволява да говори каквото си иска, а аз като ръководител в момента на Държавната консолидационна компания, като принципал, те съответно на Елби Българиком, съм длъжен да защита държавния интерес и когато бъда сигнализиран за злоупотреби, трябва да реагирам веднага, което съм направил. Да, този изпълнителен
той
директор...
Той показа тук, извинявайте, да, че ви прекъсвам, но за да става диалог, аз ви казах, че той доста добре и подредено говори. И показа скриншотовете смс с вас. Че много вие сте му казали, показва, да не набъркам името, колеги, ще намерите ли най-накрая покритието, че вие сте му пратили не е това, че вие сте му пратили смс да приеме оферта от някаква фирма Милки Груп, мисля, че беше.
Покажете ми го да го видя, не е възможно да ви е показал такова нещо. Покажете го да я го видя, много ще ви е интересно.
Здравейте, така е, какво пишете, колегите там. Получихме оферта. Не, това е друго. Не това. Как ти да е?
Вижте, за да сте наясно, аз съм имал една единствена среща с господин Маринов, която е станала по негова инициатива в моя кабинет в министерството, не по улиците някъде, не
тайно. Една единствена среща, той твърди,
лично
че
с него,
повече.
Да, чух и това нещо.
Тук го лоша стои, сега няма да я пускам цялото предаване.
Това е една от многото неистини, не така меко да кажа. Една единствена среща, в която сме били само двамата, аз съм го виждал два или три пъти, когато са били целия съвет или заедно с ДКК, при мен са идвали, нали, и с японци, когато имахме срещи и така нататък. Но една единствена среща, тази среща аз специално проверих, се състоява на 15 или 16 януари. На тази среща аз въобще му дадах моя телефон, за да може да си пише, нали, с мен, по една единствена причина. На тази среща аз му казах: имам сигнали за качеството на млякото, за колите, които си купил, с други неща. Какво ще кажеш за това?
Той за някакъв случай имаше тук един скриншот, Юруков ли какъв беше? Колеги, покажете го, който сте го карал да го зачи с 5000 заплата.
Отговора му, не ми покажете къде съм го
не
карал,
това,
просто ще
колеги.
Ми е много интересно. Да, аз ги имам също, погледнал съм нещата, но това са, нали, няма такова
нещо. Има още един с един служител Юруков за 5000 лева заплата.
Няма, ето тук. А някакъв мейл.
Не, това е друго, някакъв мейл.
Ситуацията е следната, госпожо Беновска.
Ето го, Юнгарев. Звъни спешно на японците, че правя график на министъра. Това го пише,
това не е мой телефон.
Това
не
го пише шефа на БКК. Венцислав Димитров ли беше?
Венцислав Димитров
е. Да, и става дума за някакъв Юнгарев, който трябва да му се продължи възнаграждението да стане 5000 лева.
Чужди, не знам, аз ви казвам каква е ситуацията. На единствената среща, която аз съм го викнал в фънари, смисъл, не съм го викнал, даже тя беше по негова инициатива, но е в Министерство на економиката, в моя кабинет, вписана в графика ми, може да се провери. Затова ви казвам, гледайте нещата.
Аз се ролята на прокурора, сега извинявайте, само ви питам.
Аз пък в ролята на журналист и да ви съветвам.
Или не оправдаваш.
Но ви казвам какво става на тази среща. На нея, след като аз го попитах за тези сигнали, той обвини председателката на съвета на директорите, че тя го притискала. И понеже...
Която също уволнихте, нали?
Да.
Как се каже?
Невена ни помна фамилията. Въпрос е следния. Той се оправда тогава с нея и с това, че той няма моя телефон и не може да ме сигнализира, когато някой го притиска. Тъй като аз му казах, ако някой те притиска, използвайки моето име, обади ми си. Той тогава ми казва, аз нямам вашия телефон. Тоест, първията ни въобще лична и единствена среща е била
Небена Петрова,
средата на януари, и след това той има моя телефон. За съжаление, единственото, за което го използва, е да ми се обади да поиска да спра проверката на ДКК срещу него. И в момента,
преди
в който...
ли след уволняването?
Преди. Това беше още края на януари. В момента, в който аз му казах, няма как да спра проверката...
Нищо порочно, че ви се обадя.
Да ме помоли да спре проверката
може
срещу
да
него.
Може да искам да обясни нещо.
Ми той ми обясни при срещата. Нали, да. Не каза, няма злоупотреби, не са верни нещата. Каза, да, станаха, но защото тя ме накара, плаши ме с вас. Аз казах, тя ми няма телефона.
Тази Небена.
Как ме плаши? Ама, то това е било измислите, и като ние сега, нали, стана ясно, те са партийци, познали се отпри това. Тя още в началото, първите дни там, му е направила обезщетение над 70 хиляди лева да вземе, независимо на какво основание ще го освободи.
Чекайте, айде да, вие вчера в позицията, дайте малко по фактите.
Те нещата са просто толкова много.
Вие твърдите, значи пуснахте с нощи, Ще го прочета и колегите могат да го покажат. Министерството на економиката и индустрията сезира прокуратурата за установените нарушения от предишното ръководство на LB Bulgaricum. Ето го на екрана. На края, понеже почнахте за това, има твърдение, че Николай Маринов, бившия директор, е променил сам...
Това в този доклад, и аз ви нося целият одитен доклад, това не са твърдения, за разлика от другите неща. Променил
сам договор си за управление, как става това?
Писано е всичко, аз ви нося целият одитен доклад, искам да подчертая, че тук не става, разписала му го е председателката на съвета, му го е разписала.
А от колко души е бил разписан преди това? Той не е бил заверени от вас, не преди това?
А не, от мен не, аз така или иначе не съм принципал. Не, не, те няма такива правомощия. Договора му е от шефа не, председателя на съвета сключва договор с изпълнителния директор.
Е, добре, тогава, значи тази Невена е била в Петрова в процесуално качество.
Като председател
да
на съвета на директорите.
Да му промени договора, да му промени обезщетението.
Носа ви целият одитен доклад, това искам да подчертая. Тук не става дума за твърдения, аз ще ви го оставя. Вие сте много опитен журналист и ще може вътре да видите нещата.
Тук са само
документи, това са заключения на одита, вътрешния одит на Министерството на икономиката и индустрията. Това не е една жена каза, някой друг каза. Това е на база на документи. Към момента само да знаете, тъй като и ДАНС са в дружеството, поради причина, че господина последния ден си е изтрил и компютъра и цялата служебна кореспонденция. Даже на този, който му го е изтрил, един от тримата наградени с 10 000 лева бонус. Трима служители получават 10 000 лева бонус.
Е, той има право да дава такива. Как се нарича?
Той има право.
Как се нарича?
ДМС е в допълнително материално стимулиране в администрацията. Това е търговско дружество. Не е ДМС. Бонуси. Но забележете, всички дългогодишни служители са взели по една заплата. Тези тримата се характеризират със следното. Назначени съвсем скоро от него. Единия е провел процедурата по закупуване на колите, втория му е изтрил компютъра, а третия му е била личната пиарка.
А вие възстановихте ли компютър?
Аз го възстановяват. В момента ще се възстанови всичко. Не, още не, но очакваме тези дни, ще успеят да го възстановят, така че там предполагаме ще лъснат още по-интересни неща, защото закупуването на коли, че не е имало вътрешни правила, едно на ръка или много бегли така споменато, трябва да има три оферти. Забележете, на 7 декември докладна да купим коли. На 7 декември се решава, ще ги купим колите. Едната оферта е дошла на 8. Един ден по-късно.
Малко. Той твърди, че това решение е било взето преди той да дойде.
Още преди той да дойде, имало принципно в бизнес програмата на дружеството.
И предвиден бюджет 80 и колко хиляди
лева. Това е нещо съвсем различно. 800
и 50 хиляди, да.
В бизнес програмата на дружеството, която е одобрена от Държавната консолидационна компания, има разрешено да се закупат автомобили. Но да се закупат млековози. Специализирани автомобили, а не лични автомобили.
И той купува три млековоза
и два лични.
Не лични, как?
Два леки автомобили, да. Въпросът е друг.
Ма твърди, че се е поместил в този бюджет.
Това не му дава право, това, че се е поместил в бюджета първо на първо. Програмата е била одобрена да се купат еди какви си автомобили. Ако може да се купат по-ефтино, страхотно. Това не значи, щом са ми одобрили ябълки да купа, аз поне за същите пари мога да купа и круши, ще си реша сам.
А къде ще отидат, примерно, да речем 200 000, които останат? Се върнат
в бюджета? Дружеството, не в бюджета, това е търговско дружество. Въпреки, че е държавно, това е търговско дружество, това е една фирма,
тя ще за друго.
И за нещо друго ще се използват. Но по-важното е друго.
Да?
Не са спазени никакви процедури. Едната оферта пристига един ден закъснение, другите не се знае как и въобще как са пристигнали. На едната фирма управителя става управител на спечелилата фирма една седмица по-късно. Сами разбирате за каква свързаност става дума. Договора плаща
фирми,
се...
Фирми, които ви снабдяват с...
Не, не, това е за колите. Още за колите говоря. Три оферти някакви не се знае как са постъпили в дружеството, не се знае и кога.
Добре,
едната със сигурност се поступила един ден след купуването.
Дойдоха ли на лице ли са?
Не, няма ги и в договора е платено 100% авансово, няма нищо доставено.
Ги няма?
Еми декември е платено всичко.
И януари, февруари, март.
По-лошото е друго, че няма и никаква гаранция, че ще дойдат или че парите ще бъдат върнати. Което и да е държавно дружество или държавна институция, за да плати 100% авансово, винаги трябва да има банкова гаранция или начин да си възстанови парите.
Питам, има ли поне гаранция или запис на заповед? Нищо, и в този договор има ли предвидени неустойки, срокове, как така?
Нищо, и това ви казвам.
Сериозно ли говоря?
Абсолютно сериозно ви говоря. И на спечелилата фирма управителя, 3 дена след като е спечелила, е сменен. И вече не е съдружник там. Не, от една от другите фирми да те дава оферта, става новия управител на спечелилата. Няма никакви гаранции за парите, но то това е било правило. Само да ви кажа, последния ден, в който той вече е освободен, с една от двете му любими фирми, решава, плаща им 132 000 и нещо лева за доставка на мляко.
Това е вече за доставки на мляко.
Млякото и до днес не е доставено от 17 февруари. Отново авансово, без никакви гаранции, ще дойде ли мляко или пари.
Чакайте, това е било да трайна практика. Тая фирма, да, да, често просто казва, се обърках.
Те нещата са толкова много и се характеризират всичките с едно.
Искам
авансови
да
плащания без никаква гаранция, че парите могат да се възстановят, ако не е доставена услугата или стоката.
White Gold Trade ли?
Не ги знам, честно казвам, имената на фирмите. Мисля, че не знам, една от двете, две фирми са, на които всъщност, когато те застъпват, едната се регистрира няколко дена нали,
след
по-късно.
След обявяването на свикване на съдене на съвета на директорите на Държавната координационна компания, се обсъжда промяна в ръководството на ЕБИ Българикум, значи преди да го уволните. Николай Маринов, успешен порядък, чета от вашата, колеги,
да,
може да покажете втора страница. Това на 17.2.23 поръчва 75 тона мляко да несе ИСАК БГ.
Да, ИСАК е
на обща стойност 132 000 лева. Ето ви го виждаме, но
да,
цялата сума е платена същия
авансово,
ден.
И днес, близо месец по-късно,
министър Щеров, мляко няма. Тук договор няма ли?
Има.
Какво пише там? Че
пише,
фирмата
ще ви
ИСАК
платиме авансово и ще, ако искате, ще ни доставите.
Той хубава, срок.
Знаете ли какъв договор
срок
е? Няма. Знаете ли какъв договор е подписан с тези две фирми декември месец? Първо, за да доставят те мляко на ЕБИ и другата, която преди малко казахте нещо, Gold
Trade
имаше, да.
White Gold Trade.
Тези две фирми не са в регистъра, който е на фирмите, които могат да доставят
това,
в Министерството на земеделието.
Обяснете го това.
Значи, има регистър на фирмите, които могат да доставят мляко. Реално. Тези фирми...
Някакъв регистър, който им дава
регистър
право
поддържа, заради... Да, да.
Не, той е, как да кажа, просто статистически...
Или са производител, или са търговец от първа линия, или нещо такова се казваше, ви изложа и аз точно понятие.
Не може
понятие
да сега, ако реша да доставя мляко,
не, вие можете да искате да доставяте, но държавна компания да снабдява, не може от който и да е. Нали, трябва
то,
вие да сте регистрирана, да се знаете.
Ли, или
точно така, точно така. Да, изискване. Не,
проверява.
Не, вие подавате документи, проверява ви и тогава казва, да, вие може да сте част от този списък и да доставят.
Отговаряте на тия хигиенни,
да, тези компании
и други
са подали документи след като са сключили договора с ЕОБ вече. В договора запишете, много интересно, с една от двете, не помня или с двете, ще доставя на цена минимум. Виждали ли сте договор, в който вие се споразумявате с някой, че той ще ви доставя на цена минимум, еди колко си, не може под нея да слезе. Това е в договор записан. Просто, аз за това ми
дали
е...
Цена минимум пазарна ли е?
Не. Имаме от Министерството на земеделието средни цени в момента, 3-4%
е
нагоре.
Вие сте икономист, така ли?
Пазара ги определя, но в случая ги определя изпълнителния директор и то казва
какво
минимум.
А какво означава това минимум? Че?
Ами, че под нея да не му доставят. Иска да е по-скъпо от тази цена. Така го разбирам аз.
Какво ви навежда?
Те всичките тия факти...
Ако поевтине млякото си извинение...
Не, не може. Договор е минимум 1,50 лв.
Няма да взема от Зоров ефтино мляко, ще взема не от Стоянов.
Той въобще е спрял от българско мляко, е спряно да се взима в момента, в който той започва да продава. само чуждо мляко, от една фирма регистрирана няколко дена по-рано и от тази
другата. А вие не сте ме препоръчила фирма, която внася унгарско мляко, сухо или течно?
Той започва декември. Абсолютно честно мога да ви кажа, но ние не сме имали как да му го препоръчам телепатично. Ние нито... Той на средата на януари беше за пръв път при мен и му дадах телефона ми. Ние не сме, ама не, то, нали, аз не съм имал контакт, как да му го препоръчам дори отделно, че нито ги знам фирми. Истината е, аз отчитам за моя грешка, единствено, че съм подценил наистина кауса, може би, но има много дружества в Министерството на икономиката, аз не съм и директно принципал, че са минали 40 и няколко дена, докато, слава Богу, служители дългогодишни на дружеството подадаха сигнали и за качеството на млякото, и за начина, по който са закупени автомобилите, което, нали, вече заостри нашето внимание и успяхме да реагираме. Но, нали, такова безобразие за 40 дена да се натворят такива неща, наистина бях изумен да го видя. Но то фотосесии по 9000 лева.
Моля ви, ето просто... фотограф.
Ами да, може би, не знам, вие сигурно знаете колко струва една фотосесия, не знам.
Ама тук. Какво са прави на тази фотосесия?
Не знам, 9000 лева фотосесия за него и председателя на съвета. Не съм виждал резултатите, не знам. Надявам се прокуратурата да оцени дали...
Аз съм в този бранш, трябва да ми кажа, че
аз не
това...
съм, но ми прозвуча...
Еми...
безобразно.
Аз се учудих това, така научно популярно го погледна, викам, какво спрели тия за тия 9000 лева? Сигурно си има удължава ли краката ли?
Истината е,
се
е действало през просото жестоко, не знам на какво извинявайте, отворя.
Гледам ви много внимателно тук, извинявайте, че вляза в тая роля, но ви гледам и се опитвам да разбера кой и защо би лъгал?
За кое?
Маринов ли лъже? Вие ли лъжете? Кой затаява истината? Дай да го кажа по-културен
аз
начин.
Аз за това ви казвам, за да не се чудите
и
кой лъже.
И понеже ми се нагладисвахте, мислих, че вие нещо криете.
Нямам какво да крия.
Ето вижте,
какво
съм искрена, нали?
Ами, вижте, аз също съм абсолютно искрен. И още първите дни, тъй като така, нали, журналисти ме питаха, им казах, в такава ситуация гледайте документите, не слушайте хората. Да, не слушайте и мене, ако искате,
чисто
но гледайте документите.
Чисто юридически, затова го накарай да донесе документи.
Ами,
и той
какво
донесе?
Ви донесе? Какво
ми
ви донесе?
Заповеди, разни договори и така нататък. Сега нали ви пускам цялото предаване, сигурно сте го гледал и сте видял
вижте,
какво
донесе. Разбирам, че в тази ситуация, знаеки какви неща е вършил, нормално, всеки човек по някакъв начин трябва да се защити. Предприема е първо една тактика, първо бяха веригите, после притискане, после чужите инвеститори, после японците, не знам, утре ще ме обвини, че марсианците.
Въпрос той ви показа разменена кореспонденция с верига, ще я цитирам, защото я казахме тогава, фантастико. При когато той намалява цените на млякото, те му казват, че и ги моли тях да намалят продажната цена. Фантастико му отговарят, ако вие си намалите достъпната цена, ще намалим и ние цените. Ние в нашия марш на услуги...
Това общо има с цялата ситуация, може ли да ми обясните? И кога е, показали ви от кога е тази кореспонденция?
Не си спомням.
Много е интересно също и това. Предполагам, че последните две седмици, когато той предприе отчаяна пиар кампания, всеки ден носеше касетки с мляко, той зареше магазините. Няма лошо, но това беше не когато
всички
започна да работи,
TikTok,
а когато разбра, че вече ще бъде освободен и че проверката срещу него няма да бъде спряна.
Добре, сега вие предявявате пред прокуратурата.
Аз просто давам всички документи, след като одита ги е изследвал, всички документи в понеделник ще бъдат входирани в прокуратурата.
Кой е подписал този одит? Коя е аудитора?
Вътрешния одит на Министерството на икономиката
одит.
И индустрията.
Ми,
ние си имаме цял отдел. Те са независими, да, подвластни одита. Да, в крайна сметка, да кажем, подвластен на министъра, но това са документи.
Не могат ли да нагласят нещо?
Ема те го подават в прокуратурата. Това са документи, какво да нагласат. Тук те не казват аз мисля това или той ми каза това. Това всичко е базирано на документи.
Или...
Не. Тук става дума в одитния доклад единствено за неща, които се доказват от документите. За предположения има за още 100 неща, но тях не ги коментираме, тъй като предположенията, сама разбирате, нямат тежест. Тежест имат документите, и те показват нещата. Има правила, как, ако ти е възложено да купиш ябълки, ти как ще ги купиш? Ще събереш три оферти. Трябва ли тия три оферти да ги имаш? Как си ги събрал, преди да решиш? Или може ти да решиш днес, а едната оферта да пристигне утре? Как се случва това? Може ли да платиш ябълките 100%, 1 милион да дадеш и да не няма в договора, ако не ти достават ябълките, как ще си вземеш парите обратно? Банкова гаранция, нещо. И тук става дума, отново подчертавам, не е частна компания. Нали? Ако е частна компания, ако е негова, той може да прави каквото си иска, негови си парите. Тук става дума за публично търговско дружество. Държавата е собственик на тази компания. Това е държавен ресурс.
Не мога да не ви попитам, министър Стоянов. Длъжа сте да ми отговорите. Аз съм длъжа да ви задам това. Просто ми се обиждайте. Не се ли опитвате да прикриете високите цени на млечните продукти, сега като изместваме с този одит, с този...
Това е така тезата, първоначалната теза, да, че понеже е той е тръгнал да сваля цените и аз да. Така като...
Момчето е борец за правда и
да,
така,
аз съм,
а вие тук
човека на
веригите, на
който
на Радев,
иска цените да са високи. Да.
И не си пълните.
Само ще ви кажа това. Следното нещо. Първата среща с веригите при премиера, но и това пак е
леко
да се
закъснява,
види,
с извинение.
Беше началото на ноември. Знаете ли защо беше тогава?
Тогава не я ли обявихте?
Тогава не я обявихме. Тогава беше първата
тогава
среща.
Тогава теглим си обявлението, защото
да.
Ще да
после
публичната.
Края на ноември и през декември аз имах в Министерство на икономиката две срещи с веригите, две срещи с асоциации на производителите и производители и търговци отново. Защо започнахме ноември месец срещите с веригите? Защото първо искахме да имаме доводи в разговорите с тях. Август, септември и октомври се борихме за укротяване цените на енергоисточниците. И когато ги овладяхме, когато гъста падна, когато компенсациите за електричеството... Ами за момента...
Русия не овладяхте?
Не. Не, обаче постигнахме огромен успех и за пръв път Лукойл премести икономическата си дейност тук, плаща данъци тук, платиха 90 милиона
след
декември месец. Това трябва да питате всички предишни
питала
правителства,
години,
защо чак сега се случва,
да.
Но
вие
ние
напълно
успяхме
наясно,
в крайна сметка. Това
да
е факта.
Да си плащат те данъците тук, да не си представят годишните отчети.
Горивата са 15-20% различните горива по-евтини, отколкото бяха август месец, когато нашето правителство и предишното служебно правителство встъпи в длъжност. Имахме серия от доводи, казахме тогава на веригите. Ето, горивата са паднали. Транспорта, логистиката съответно е паднала сериозно. За електричеството сте обезпечени, има компенсации, дори вече над 200 лева, не 250. Серия от доводи цените да падат. Защо не падат?
Да
за това
доверили,
тогава започна
разговор. Да ви
доверили
разговора. Нещо като министър, да ви помоля честно.
Разбира се.
Значи като се гласува тая компенсация, тази годишната 200 лева на производителите, да го нарека, за тока, аз веднага на пресконференция и втори път попитах работодателските организации. Ние самите също сме член на работодателска организация. Ще намалят ли, при разбирате, до тук са били увеличили цените. Теглих към пазарна економика, към социалистическо планиране и директива на малец. Ще намалите малко цените на стоките и дотаторно, за да могат да се вика да се върне малко назад към потребителя. Ами първо ме обвиниха, че ми... И второто, което ми казаха, да ще призовем нашите членове. Аз им казах, зовете си колкото искате, защото ти мога да ме звеш каквото си искам.
Ако ви позволите, ще ви кажа до какво доведаха тези компенсации.
Да,
знам, че хората в момента са фокусирани върху хранителните стоки и ние също сме фокусирани и там компенсациите,
справо.
Абсолютно справо, но там компенсациите за момента ние не виждаме да изиграват своята роля
не.
И да водят до намаление. Но хранителните стоки не са единствения бизнес в България и търговията с тях.
Това има предвид.
И българската индустрия, това, че сега е ясно, до края на 23-та година компенсациите ще са над 200 лева, направи конкурентно способна българската индустрия. И не случайно ръста на износа на България. България на първо място по ръст на износ за миналата година в Европейския съюз 39% е ръста на износ.
Какво сме износили?
На основно първо място е машиностроене, машини, прибори, авточасти, всичките тези неща, които са продукт на индустрията наистина.
Които не са да произведени от български производители?
Множество чуждестранни инвеститори със сигурност, произвеждащи в България, в които работят българи, които плащат данъци тук, чието доставчици са български компании обикновено от региона, така че те имат огромен така също принос за нашата икономика. В момента българските компании на база на много ниските цени на газ, на компенсациите за електричество, на най-ниските цени на горева, завладяват в момента кръзът пазарен дял в Европа. Пазара в Европа пада в момента, потреблението спада в цяла Европа, нашия износ се качва.
Си, за
и това е много добре, че се случи, и затова поздравявам и депутатите, че го гласуваха.
Моля да ви препоръчам като министър на икономиката да погледнете в търговския регистър годишните отчети.
Да.
Така, не искам никого да зле поставя, но аз си направих труда. На много от шефовете на работодателските организации, в ръководството са доста хора, техните предприятия са на нечувана печалба от миналата година. И съм повече от сигурна, че ако се погледне по-опитно от одитор, и даже мисля да го направя с едно одиторско дружество, ще се види, че практически тази компенсация за тока всъщност и тези цени, които те са дигнали, всъщност те не се повишил оборота, а се повишил продажната цена. Тоест, ние сме платили техните печалки.
Ще ви разкажа още нещо тогава по въпроса, за да сте наясно. Първо, което е много важно, компенсациите в момента не се дават от бюджета. Те се плащат от свръхпечалбите, от облагането на дружествата производители, на техните свръхпечалби, което е много важно хората да го знаят. Второ, има компании, които наистина си повишили страшно много печалбата. От свръхпечалбите на производителите на електричество. Производителите на електроенергия, които в момента продават много скъпо електроенергията, реализират свръхпечалби и изнасяме страшно много. Те реализират ни печалби. Тяхните свръхпечалби се облагат и с тях се компенсира българската индустрия, за която вие говорите.
Така, окей.
Но е важно, че това не влияе на бюджета в момента. Не става през бюджета тази компенсация.
Но тези свръхпечалби втория не могат, извинете, ще прекъсвам, но ние сме чувствителни с вас, според мене. Не могат ли ние да ориентираме тия свръхпечалби към младите, към семейства с деца, към баби и дядовци, така, нали разбирате?
На практика българската индустрия е инвестиция в младите. И в майките с деца,
да
и във възрастните. Ако няма икономика в България, която да покрива всички разходи през данъците си, нали, без да искам аз да ставам защитник на работодателските организации, но аз като министър на икономиката и индустрията съм на тяхна страна.
Дайте
определено.
Ли имате ли деца?
Две, да.
Така, чудесно. И аз. Имате ли право вие като министър на икономиката да кажете следното? Знаете ли, че в България здравната каса не поема, например, аз се занимавам с тази тема, вие знаете, че ние не превантираме, а лекуваме последиците. Така, бременна жена до коя седмица беше там, 15-16, мисля, че трябва да се направи амниосинтеза, теза, даун и така нататък, и един пренатална диагностика за всички генетични увреждания. Говоря за последния тест. Здравната каса не го поема, той струва до 5000 лева, взима се тук материал, кръв и така нататък се праща в Англия от наши утилизирани лаборатории. Кой се няма 5000 лева, нали сеща, че не го прави? Ражда му се увредено дете. И после почваме да се мъчим. Дайте това дете с аутизъм, се сам какво да го гледаме.
В нашето общество все още има много неща.
Може ли министъра на економиката да предложи нещо?
Сигурност министъра на економиката не може и не му е това ресора да предлага специално за този случай. Въпросът е следния. В обществото ни сигурно си има много неща и в цялостната организация на държавата ни, които не са наред, както това.
Вие знаете, ние сме застаряващи, умиращи нас.
Пътя обаче за много от тях е от една страна организация, но от друга страна изискват и финансови средства. Организацията е работа на правителства да я създадат, но средствата трябва да има икономика, за да идват те през данъците. Държавата получава средства от облагането на компаниите и гражданите.
Силата в крайна сметка. На каква разпоредба свръхпечалбите? отиват...
Има регламент на Европейския съюз специално за облагане на свръхпечалбите. На база, да, на него, на база
печала,
на
да.
Него ние, освен че облагаме енергийните дружества, т.е. производителите на електроенергия, на база на него, между другото, облагаме и Лукойл като производител на горива. Абсолютно същия регламент на база. 33% на свръхпечалбата. Реално, в момента при Лукойл, те веднъж внасят, това и за всички останали, веднъж внасят 10% печалба, корпоративен данък, и после още веднъж 33% върху свръхпечалба.
Но пак каза как го ви за монопол, по-моему. Консорци.
Да, разбира се, КЗК са независим орган, те си направили разследването,
означава,
преценили са.
Братичка.
Те най-вероятно са ги губили не за това, което се случва днес, а за неща, които са случвали до днес. Нали, назад във времето, и както и с вас коментирахме, назад във времето, много дълги години, компанията нито е плащала данъци тук, горивата лятото, 1 лев ли някъде по-скъпи са били, отколкото сега. Защо?
Да. Така изглежда.
Ама то е така, то е така.
Добре, много теми можем да обсъждаме, но ми се ще да кажете, как да кажете, излезте извън обувките на официалните обувки на министъра. Не да походите бос по тревата, но някакси да разберем, че всъщност управляващите съмнението, което зрее у хората, че никой не го боли за гражданина. Те си казват, ние там се возят по едни мерцедеси, седат в едни кабинети с разни индустриалци и работодатели, нали, там още беше, касички на тоя, на оня.
Мисля, как, че как е може... много лошо, че в България, аз сега съм служебен министър, колко 7-8 месеца,
ма колко време
и мога
сте
да ви
почти...
кажа, но аз съм, нали, гражданин на България вече 47 години, ще стане скоро. И мога да ви кажа, че благодаря ви, че е изключително лошо. Да, недъзите в нашето общество са много, но е изключително лошо това, че през годините политиците доведаха до там нещата да насъдат такова
огромно
отношение
разбери.
На хората да. Към управляващите, независимо кои са те. Защото аз имах възможност и в парламента, в комисия, да го обсъждам, дори от така политици съм търпял, нали, обиди буквално. Ако един народ в крайна сметка си избира кой да го управлява, има някакви правила, закони, някой човек ги управлява, ако те нямат уважение към тези, които ги управляват, нямат уважение към себе си в крайна сметка. И без все пак някакъв кредит на доверие...
Уважението се заслужава.
Да, абсолютно сте права, и аз се опитвам на поста, който ми е възложен, и отговорността, която ми е възложена, наистина от сутрин до вечер да правя всичко възможно, за да заслужа това доверие. Абсолютно честно и от сърце ви го казвам това. И много се надявам, и колегите ми се стараят, съм сигурен, не по-малко от мен, постепенно все повече такива министри.
Това не са само думи.
Не, не. Това е точно това, за което ме призовахте, да излезе от обувките на министър и да ви кажа. Мен... Аз съм живял в Германия, когато се върнах, съм създал бизнес, аз съм окей, но когато отида в магазина и вида възрастна жена да си брои стотинките за кисело мляко, колкото и добре да живееш, ако около теб хората не живеят добре, няма как да се чувстваш добре, ако си нормален човек. Това е моето разбиране. Затова аз във всичко, което правя, искам хората в България да живеят по-добре. Това е крайната цел. Нас целта ни не е да имаме просто голяма економика или по-силна, просто е и така.
И сега да не кажат, че ние тук бля-бля си говорим на разни фантасмагории, превъзнасяме се. Честно казвам, това пример, който дадох, той е истински, за съжаление.
Абсолютно реален пример.
Как да подпомогнем тия хора? Минимални пенсии, минимални заплати... Вие разбирате ли, млад човек сте. Аз ще ви го кажа и като така любител на здравословното хранене. Тия хора едат бухлуци. Гледаш го беден, но дебел. Защо? Защото се тъпче с нездравословни стоки, храни, пардон. Пие ефтина бира. Разбирате.
Аз ще ви дам следния
как
пример.
Как ще намалите цените ли? Как тия хора да си изхранят?
За мен има само един път. Подобряване в крайна сметка на стандарта на живот на хората. Това става през по-силна икономика, повече добавена стойност и по-добре платени работни места,
а
повече данъци.
Да,
за съжаление, това е единствения път. И ще ви дам следния пример. Едва ли въздуха в София при 20 години е бил по-добър? 90-те години, помните ни бурни времена, още Кремиковци и така нататък. Едва ли? Тогава, никой не си задаваше дори въпроси, защото хората седяха на опашки, хляб, салам, бореха се базово оцеляване. В момента, в който хората почнаха вече да имат в София, специално знаете, спрямо останалата част от страната, нещата стоят доста по-добре, имат вече един стандарт на живот, почват да мислят за такива неща, за качество на храната, за здравословен живот, за въздух, виждаме повече спорт и така нататък. Така че пътя е един единствен и той ще донесе промяна във всички тези неща, а то е да се развиваме по-добре икономически. Държавата да може да събира повече данъци, да почне да плаща тези изследвания, за които говорихте, да може да си позволи. Далеч съм от мисълта, че само с пари стават нещата и с това ви казах. Много е важна организацията. Защото може и много пари да събираме и пак да сме на същия хал, ако тези пари се пилеят. Така че двете неща трябва да върват ръка за ръка.
Ами ще завърша разговора с една молба. Непрекъснато ви гледам подозрително, няма да скрия. Искам да ви завлеча, да някакси вие говорите убедено искрено, много съм откровена. Казах ви преди малко, че уважението се заслужава. Преди години казах на президента Първанов, направете еди после, каза, аз нямам това право. Аз му казах, господин президент, правата се взимат, не се дават. Можете ли, е така, хуманно, млад човек сте, баща сте, ден мъж сте, да си поставите една свръхзадача? Цифрите, фактите, икономиката, инвестициите, износа, всичко това, нали, не е понятно за човека. Да се намери някакъв начин да бъдат подпомогнати. Аз не ви оказвам от наивност или от неграмотност да подпомогнем младите с тези тестове. Това е само една част от тия. Но да, добре, има директива европейска. Нека да опитаме да намерим начин да я подобрим. Виждате Орбан какво прави в Унгария. Въобще не го интересува европейската
примерите
директива.
Примерите са много. Знаете и тук колко време се чака за инвитро процедура и така нататък, за да е платена. Примерите са много. Аз съм запознат, нали така, защото не ми е далечно. Сина ми утре става на две малки. Скоро сме минали по същия път. Така че съм запознат с тези неща и отново казвам, има много проблеми. Част от тях са въпрос на организация, но и за всички тях трябват и пари. Държавата, за да може това да го направи, трябват и пари. Вие самите знаете, здравната каса разплаща всякаго и мисля, че е най-големия...
От бюджета, така, който и се отпусна.
Да, да, но бюджета и колко много е пораснал за последните, ако погледнете 10 години, сигурно е двоен или троен, вече над 5 милиарда, не знам на Исус.
Лекарства с възрастни се покриват от НЗОК 25%. В Германия 85%, разбирате ли ме?
Да,
имате и родители, и дай Боже,
да,
нали?
Но Германия може да си го позволи точно това.
Да, е така,
това
е. Германия да, се сетих.
Да, да. Съгласен съм, но организация
така,
и труд...
Як, да речем, не знам какво ще стане. Не поставите този въпрос пред Министерски съвет, така ще вижте, тия свръхпечалби, дайте да намерим начин, част от тях да ги ориентираме и към други.
Те в момента свръхпечалбите на Лукойл към кой са ориентирани?
Към
това,
кой?
Което направихме. Децата 10 години да пътуват безплатно, пенсионерите 70% намаление, учащите именно към уязвимите групи.
Да.
Аз и затова бях много против отстъпката от 25 стотинки да се вадат пари от бюджета, да се дават на Лукойл и за всички. Няма значение кой има пари, кой няма, и то собствениците на коли. Реално много хора нямат коли, които са точно тия уязвими групи.
Да, да.
Така че гледаме към този фокус, определено трябва да се помага на тези,
коли,
които имат нужда.
Но колите си коли, бензина си, ви говоря за нещо съвсем друго. Знаете колко чувствителни сме и двамата, виждам ви. Това се превръща в житейска трагедия. Да родиш увредено дете, не дай
си. То се е превърнало в България, много неща се превърнали вече в житейски трагедии, но трябва да се борим и да не се отказваме едно по едно, малко по малко, а възможности има. Да ги премахваме тези проблеми.
И много ви благодаря за това интервю.
И аз ви благодаря за поканата.
Дано не е било много разхвърлено, но се опитахме да обхванем разни теми.
Много теми има, да.
По-важното е, знаете ли, да виждаме наистина това, което ви казах. Във вас са управляващите отговорни хора. Ако наистина сте искрени или не сте много направени актьори. Да, да. Коя книга ли носите за библиотеката, ще правим четене, публично.
Тъй като в последно време нямам така възможност въобще да чета книги, признавам си, но това е така една препратка към студентските ми години. Още за държавата, за законите, Марк Тулий и Цицерон. Нещо, което и всъщност това е така и посланието ми, да, което го запомних така като студент, като цитат, без за да съм точен.
В Германия ли сте учил?
Първо в България и после и в Германия. Първо в Софийския университет съм завършил право и после там още две магистратури по право. Но познаването на законите състои не в това да помним думите им, а в това да постигаме смисъла им. Това, за което говорихме преди малко.
Ами и аз ви подарявам това послание.
И
да,
наистина, да. Да,
това е нещо важно. Аз ще си позволя да ви подаря две неща. Червена или зелена ябълка сте вие вече в политиката?
Зелена.
По силата на какво правите това самопризнание?
Защото зелените ми харесват повече.
Добре, много субективно.
Аз още въобще не съм в политиката, да. Затова казвам, тъй като аз по никакъв начин не съм в политиката.
Виждам,
на България.
Виждам, че тренирате, държите ли?
Да, всичко държа обичай. Винаги. Да.
Браво. И ще ви подаря това, което подарява на всички политици, щамски колега юрист. Значи това е Конституция. Знаете, тя се взима на крака. Подарявам ви и да я спазвам, да ви препоръчвам.
Това правя.
Благодаря,
за това
разговор.
Беше
ми приятно много. Народа е бил
позатворен. Много ви благодаря. Така да съм успял да изясна някои неща, тъй като, честно казвам, трябва да се занимавам.
Казвам, че няма да ме отбягнете.
Отбягвам. Знаете, много добре, вие сте журналист, много опитен. Да. Колегите, като са планирали, чакат по 2-3 седмици и ако кажа точно при тях, ще бия при вас, сърдат се. И при който идея, не конкретно при вас.
Добре,
но...
довиждане.
Чао,
чао. Всичко и вие. Това беше министър на економиката. Господин Стоянов, излизам от Фили и се връщам в парата.